Það var þarna áðan
Ég var að spyrja þeim rýna kveðskapin
Já
Nú lítið Nú þótti nú alltaf aldrei gaman að rýna kveðskapar þann
Ekki mér
Nei, en faðurinn hefur kveðið
Já
Hvenær var hætt að kveða rýmur í purgei?
Það man ég ekkert og ég hugsa að við hættir að hann hætti því En ég man eftir að bræði minni kváðu líka en mér þótti þeir aldrei kveðins vel, eins og hann
Nei Kveður Jón bróður þinn ennþá kannski?
Nei, það held ég ekki
Svo löngu hættur því?
Það held ég, ég held ná aldrei gett mikið að því
Nei
Nei, nú bara kveikur öllum
Já
Það var ekki til að spyrja mig meira
Jæja, þakka kærlega fyrir
Það ekki að þakka Þetta getur verið í allt annars